Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko, Michala Šipoša. Dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Pán Šipoš, dneska sa budeme rozprávať hlavne o eurovoľbách, ale dotkneme sa aj volie prezidenta a ďalších aktuálnych politických tém, ktoré na Slovensku dneska rezonujú. Začnem s tými eurovoľbami. Vy ste znovu predložili kandidátku akoby o 5 minút 12. Posledný deň, deadline, kedy to bolo možné predložiť. Prečo zase takto na poslednú chvíľu?
Naše hnutie je tým známe, že tú kandidátku predkladáme úplne posledný, je to taká naša tradícia a my si myslíme, že to najlepšie je nakoniec. Takže toho sa držíme. Samozrejme, že my tieto rozhodnutia máme už oveľa skôr. Pravidelne máme predsedníctva, kde o týchto veciach rokujeme. Tu sme rokovali už, dá sa povedať, že od volieb do Národnej rady. Riešili sme prezidentské voľby, riešili sme eurovoľby a v tej našej tradícii pokračujeme. Takže ľudia vedia, že nakoniec príde Hnutie Slovensko a predstaví najlepšiu kandidátku a toho sa držíme.
Takže bola to taká taktika, nebolo to, že do poslednej chvíle ste ešte nevedeli?
Ja by som povedal, že je to také naše DNA. My si myslíme, že fakt niekedy treba ísť aj s pokorou, aj z posledného miesta, veď príkladom je aj náš líder Igor Matovič, že on sa nepchá na tie prvé miesta a ako všetci predsedovia a podpredsedovia a všetci tí papalaši sa pchajú na tie prvé miesta. My ideme skôr tak v pokore, z posledných miest, tímovo a toto je také naše DNA.
No, ak sme pri tej tímovosti, v týchto voľbách neplatí to, že pre stranu 5%, aby sa tam mohla dostať, ale pre koalíciu už 7, alebo pre väčšiu koalíciu ešte viacej. Tu je to rovnaké. Či strana, či koalícia, všetci majú rovnaký prah zvoliteľnosti. Kto prekročí 5%, ten sa bude podieľať na rozdeľovaní mandátov do Európskeho parlamentu. Z tohto titulu bolo tentokrát jednoduchšie ísť do toho ako koalícia. Vy ste to nakoniec spravili aj v parlamentných voľbách, kde to jednoduchšie nebolo. Ale idete tam iba ako dvojkoalícia s Hnutím za ľudí. Prečo ide Kresťanská únia, ktorá je v parlamente súčasťou vášho poslaneckého klubu, respektíve jej poslanci, prečo oni idú samostatne a vy ako koalícia iba v dvojici?
Platí to, že u nás aj v koalícii, keď sme kandidovali do Národnej rady, aj na poslaneckom klube, tie strany, ktoré sú v koalícii, ale ktoré sa dostali do parlamentu, každý má slobodnú vôľu rozhodnutia, či chce ísť ďalej v koalícii, alebo chce ísť samostatne, chce si to vyskúšať individuálne. Tu sa Kresťanská únia slobodne rozhodla, že chcú vyskúšať tie eurovoľby samostatne. Uvidíme, ako to v konečnom dôsledku dopadne. Zo stranu Za ľudí sme sa dohodli na koalícii. My sa nebojíme žiadnych víziev, bolo to vidieť aj pri Národnej rade, že keď tam aj to kvórum bolo posunuté na 7%, tak sme nekalkulovali a nebali sme sa to nejakým spôsobom dať na koalíciu. Takže ideme ako jediná koalícia do týchto eurovolieb, tak ako to bolo aj v Národnej rade. Sme jediní a ja som veľmi rád, že sa nám podarilo dať dokopy kandidátku, kde sú protikorupční ľudia, ľudia, ktorí sú prorodinní, ktorí majú jasne hodnoty a jasne ukotvenie v tom, kde Slovensko by malo byť.
Kým sa k tomu teda v Európskej únii. Koľko by si myslíte, že by ste vedeli získať tých euromandátov?
No, základný cieľ je, tak ako aj v minulosti, aby sme mali jeden mandát a ak sa podarí a naši voliči prídu vo veľkom voliť, alebo teda podporia nás vo väčšom počte, tak samozrejme, že budeme veľmi radi, ak tie mandáty budú dva. Takže toto je náš cieľ, do toho ideme s touto kandidátkou
a veríme, že budeme úspešní. Tu ju chcem prečítať, lebo je naozaj plná známych mien. Na to jedno až dve miesta ste naozaj postavili taký vzhľadom na Hnutie Slovensko až Dream Team. Takže to prečítam. Hnutie Slovensko ide do volieb do Európskeho parlamentu v koalícii so stranou Za ľudí. Za lídrom kandidátky súčasným europoslancom Petrom Polákom nasledujú poslanci Národnej rady Roman Mikulec a Michal Šipoš. Pán Mikulec bol ministrom vnútra v bývalej vláde. Z 15. miesta z posledného kandiduje Igor Matovič. Odvoláva sa na tradíciu, že z posledného miesta chce pomôcť koalícii uspieť. Za koalíciu kandidujú aj ďalší poslanci zo 14. miesta Gábor Grendel, na 13. mieste je Lubomír Galko, na 12. mieste je Julius Jakab, kandidujú tiež Anna Andrejová, Mária Benová, Milan Vetrák, Matúš Bystriansky, Pavlína Srovnalíková, Erik Weiss, Patrik Kohut a Patrik Dubovský, čo je podobne ako Igor Matovič tiež aj kandidát na prezidenta. Uh-huh. Ak by koalícia získala len jeden mandát do Európskeho parlamentu, plánuje vyslať Poláka a to aj v prípade, že by ho niektorý z kandidátov prekružkoval. Takže môžete okomentovať aj tú kandidátku, aj tú zvláštnu dohodu, že do Európskeho parlamentu postupuje súčasný europoslanec pán Polák, aj v prípade, že by ho niektorý, teda iný kandidát prekružkoval?
Áno, my sme jednoducho si povedali, že ideme do týchto volieb ako jeden tím v rámci Hnutia Slovensko. Povedali sme si, že tie známe mená, ak máme na kandidátke, respektíve ľudia ich poznajú, budeme veľmi radi, ak ich sympatizanti, ich voliči, ich budú voliť. Tým pádom našim cieľom je získať čo najviac hlasov v týchto voľbách a čo najsilnejší mandát, aby sme jednoducho v tejto konkurencii tých ostatných strán uspeli.
Vlastne všetci budú tlačiť tých svojich voličov k zisku toho jedného až dvoch mandátov. Každý tých, ktorých on má, ktorých on vie osloviť.
Áno, áno. Toto je cieľ, aby fanúšikovia, voliči, sympatizanti jednotlivých poslancov a osobnosti našej kandidátke prišli voliť, prišli podporiť naše hnutie, pretože my sa k tomu stavíme tímovo, sme jeden tím a chceme, aby čo najmenej extrému sa dostalo do Európskeho parlamentu, lebo vidíme, čo sa deje aj v iných európskych krajinách. Vidíme, že ten extrémizmus narastá a my musíme urobiť všetko, preto je to aj taká zodpovednosť, aby sme nezbúrali ten európsky dom, aby sme to nenechali fašistom, extrémistom, rasistom, ktorí chcú povaliť Európsku úniu, ktorí ju chcú rozobrať zvnútra. A preto sme si povedali, že musíme tie demokratické sily, proeurópske sily, ľudí, ktorí si uvedomujú, čo nám priniesla Európska únia, aké benefity, hlavne pre Slovensko, pre slovenských občanov, tak tu jednoducho musíme zabrať všetci.
No, je a pravda, potom, že očakáva sa teraz istá zmena pomeru síl v Európskom parlamente. Samozrejme, pred voľbami sa môže očakávať čokoľvek. V júni budeme vedieť, ako to dopadne. Ale práve sa zatiaľ počíta, že sa posilnia také tie národne orientované sily v rôznych štátoch. A to sú naozaj často tie, ktoré sú pomerne aj radikálne, alebo veľmi, veľmi euroskeptické.
Áno, je pravda, že ten trend nie je dobrý. Vidíme, čo sa udialo na Slovensku, vidíme aj v národných voľbách, vidíme, čo sa deje v Maďarsku dlhodobo. Vidíme, že ten extrémizmus narastá a my si myslíme, že nebolo by dobre, aby sa presadil aj v rámci Európskej únie tak, že by extrémisti, ktorí sa už chystajú a ceria si zuby na Európsku úniu, aby ju rozobrali znútra. Preto je aj našim cieľom mať čo najlepší výsledok, aby sme podporili proeurópske sily, aby sme podporili demokratov a aby ten európsky dom, európsky projekt sme mohli vylepšovať, nie rozbíjať. Toto je základná myšlienka nášho hnutia a preto aj tie silné mená a preto ideme ako jeden tým.
No, myslím si, že málo kto pochybuje, že ste ako predseda poslaneckého klubu hnutia Olano a neskôr aj hnutia Slovensko, keď ste získali nový názov, naozaj odviedli kopec ťažkej práce v Národnej rade. Nie je to tam naozaj jednoduché, ten vývoj tých rokovaní je naozaj spletitý, grémia, rôzne dohody, koaličné nedohody, hlasovanie, v minulosti koaličnej rady a tak ďalej, a tak ďalej. Viete si predstaviť, že by vás teraz volili za europoslanca, povedzme na tom druhom mieste, a že by ste to prenechali niekomu inému, túto prácu v Národnej rade?
Úprimne poviem, že ja sa nesústredím teraz na to, že by som musel byť za každú cenu europoslancom alebo mať nejakú funkciu, alebo byť niekde na nejakom pódiu a zbierať funkcie. To nie je môj prípad. Ja sa skôr sústredujem na ten tímový výkon a takisto ako aj poslanecký klub, keď sa snažím viesť, tak môjim cieľom je, aby sme boli jednotní, aby sme boli tímoví. A takto pristupujem aj k európskym voľbám. Čiže ja budem rád, samozrejme, ak naše hnutie získa čo najlepší výsledok. A potom už, ako to dopadne, keď budeme tých mandátov mať viac, to už bude potom taká príjemnejšia debata, keď sa s kolegami stretneme a budeme sa ďalej o tom rozprávať. Ale priorita je silný výsledok pre hnutie Slovensko, aby sme posilnili demokraciu, aby sme posilnili európsky dom, aby sme ho vedeli opravovať, nie povaľovať. Toto je náš cieľ. Sme aj takou protiváhou tým extrémistickým stranám, ktoré máme na Slovensku. Či sú to ľudia, ktorí teraz rozoberajú demokraciu, vládni poslanci, myslím, ktorí pomáhajú zločincom. Vieme dobre, ako chceli zmeniť trestný zákon, ako rušia špeciálnu prokuratúru, ako idú rozoberať, doslova rozobrať rozhlas a televíziu Slovenska ako inštitúciu. Takže toto je v podstate naša ponuka pre ľudí, ktorí nechcú takúto politiku, ako momentálne vládne na Slovensku.
Ešte sa vás opýtam na Igora Matoviča. Ako je to v jeho prípade? On je síce posledný na tej kandidátnej listine, ale bude hlavným ťahákom pre voličov. Myslíte si, že je reálne, že by nastúpil do Európskeho parlamentu a nechal by teda zvyšných členov a poslancov hnutia OĽaNO v Národnej rade osamotených?
Igor Matovič je tiež veľký bojovník a tiež v prvom rade mu ide o úspech hnutia, o to, aby sme získali čo najsilnejší mandát a aby sme nedovolili alebo urobili tú hrádzu tomu extrémizmu a ľuďom, ktorí pomáhajú mafii, ktorí momentálne vládnu.
Mimochodom, extrémizmus, hrádza a tak ďalej, tie strany, ktoré teda by asi mohli trochu posilniť svoju pozíciu v Európskej únii, sú väčšinou konzervatívne, sú národne orientované, ale sú zároveň konzervatívne orientované. Vaše hnutie má v sebe tiež pomerne silné konzervatívne krídlo, čiže čo vás od nich odlišuje a čo máte teda spoločné?
Áno, my sme zdraví vlastenci. To je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sa bijú do hrude, ktorí nosia slovenskú vlajku, hovoria o Bohu, o národe, ale v skutočnosti sú ľudia, ktorí sympatizujú s fašizmom, s rasizmom, ktorí dávajú na piedestal ľudí, ktorí v minulosti išli proti demokracii. A ja si myslím, že žiaden extrém nie je dobrý. Či na jednej strane komunizmus, fašizmus, ale na druhej strane aj progresivizmus, ktorý pretláča liberálne, až veľmi, veľmi liberálne a progresívne témy. A my sme, by som povedal, takým hlasom zdravého rozumu. Je pravda, že veľká časť nášho hnutia sú ľudia, ktorí sú konzervatívni a takí zdraví vlastenci. A myslíme si, že napríklad ochrana života alebo prorodinné riešenia sú pre Slovensko cestou. Nie je to, že by sme mali ísť za každú cenu takou politikou, ako ide napríklad progresívne Slovensko. Preto snažíme sa byť ten zdravý stred. Áno, je pravda, že máme u seba alebo v našom hnutí aj umiernených liberálov, máme konzervatívcov, máme aj menšiny, pretože Slovensko nie je jednoliaté. Nie je to o jednej heterogénej skupine, ale máme tu aj žijúcich Maďarov alebo Slovákov maďarskej národnosti, máme tu aj Rómov, preto aj ten symbol Petra Poláka na prvom mieste, aby sme ukázali aj rómskej komunite na Slovensku, že môžu mať svoje vzory, že môže sa aj Róm dostať do Európskeho parlamentu, do Národného parlamentu. A takto chceme aj, samozrejme, aj maďarskú menšinu, tiež Gábor Grendel je reprezentantom národnosti maďarskej. Takže my jednoducho chceme ukázať, že to Slovensko je pestre, že máme tu aj iné národnosti a nie sme za extrém. Nie sme za to, aby sa rozobrala demokracia, aby sa to ukazovalo ako niekedy prstom, že ty máš inú farbu pleti alebo máš iné vierovyznanie, tak ty musíš jednoducho držať ústa a byť ticho. Takže toto je našim cieľom. Sme stredové, také zdravé, národné aj hnutie, ktoré vníma, že za to Slovensko treba v Európe zabojovať. A určite nechceme ísť cestou, ako sa vyjadrili niektorí kandidáti na europoslancov z progresívneho Slovenska, že zbavovať sa práva veta napríklad pri rozhodovaní v rámci celej Európskej únie. Takže toto je náš cieľ, byť s takým zdravým rozumom.
Tam je ešte otázka, lebo nie je len právo veta ako právo veta. Existuje to právo veta v niektorých špecifických oblastiach a to, na čo sa, myslím, pýta napríklad pán kandidát, prezidentský kandidát Korčok, je ako by to malo byť s právom veta v prípade závažných otázok zahraničnej politiky. Uh-huh. Aj keď neviem teraz, že ako presne sa k tomu hlási alebo nehlási, už som počul, že ani on nie je za to, aby sa to právo veta rušilo. V každom prípade v súvislosti s ním sa otvorila táto otázka, či by právo veta špeciálne v zahraničnej politike, to znamená tam, napríklad keď sa rozhoduje o 50 miliardovom balíku pomoci pre Ukrajinu, čo je závažná otázka zahraničnej politiky, či by to malo mať právo zablokovať aj jeden jediný štát?
Pozrite sa, my musíme rešpektovať názory jednotlivých štátov Európskej únie, ale na druhej strane aj tie európske štáty si musia vybrať, kam patria. Vidíme dobrý príklad Roberta Fica, aktuálneho premiéra, ktorý na Slovensku sa bije do hrude, ak on netreba Ukrajincom vôbec pomáhať, žiadna pomoc, my tu musíme pomáhať Slovákom a proste hraje tie hry na tých voličov a vo finále príde do Bruselu a za tú pomoc zahlasuje pre tú Európu, pre tú Ukrajinu 50 miliard a samozrejme, že Následne tá pomoc ide aj vojenská zo štátov Európskej únie.
Zahlasovali za ňu v Švedci.
Presne tak. Čiže,
vrátane Maďarska.
Čiže tam vidíme tú dvojtovarnosť, či už Viktora Orbána alebo Roberta Fica, ktorí hrajú jednu scénu a jedno divadlo hrajú na domácej pôde a potom v Bruseli sú poslušní, respektíve už zrazu sú aj chceli by byť jednotní. Pretože aj tí európski partneri potom im veľmi jasne ukážu, či s nimi počítajú. Robert Fico v minulosti hovoril, keď si pamätáte, že by chcel byť v tom jadre Európskej únie. Kde je dnes Robert Fico? Je úplne na kraji s Viktorom Orbánom a dá sa povedať, že sa podliezajú Vladimirovi Putinovi a Lukašenkovi. Toto je tá dvojtvárnosť Roberta Fica a ja verím, že ľudia na Slovensku vidia túto dvojtvárnosť, vidia tú faloš, takisto aj u prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho, ktorý na jednej strane jedno robí a druhé rozpráva. Konkrétny príklad vám môžem povedať teraz z parlamentu, kedy my sme rokovali v parlamente a mali sme ešte 20 bodov programu, ktoré trebalo odrokovať. A Peter Pellegrini s vládnymi poslancami si povedali, že oni si urobia voľno. Na 6 týždňov si urobia voľno a bude sa za plat, ktorý dostáva, venovať prezidentskej kampani. A na druhej strane rozprávali nám, keď sme rokovali v parlamente o trestnom zákone, že oni rýchlo potrebujú prerokovať ten zákon, trestný zákon, preto nám aj zobrali slovo, preto nám zarezali rozpravu, lebo je tu množstvo zákonov, ktorých rýchlo potrebuje rokovať Národná rada. A zrazu 6 týždňov nepotrebuje vôbec rokovať Národná rada? Tak ja sa pýtam potom na jednej strane, čo hovoria a ako konajú. A toto je tiež výsledok vlastne tých politikov, či už Robert Fico, Peter Pellegrini alebo Andrej Danko. No, jedno hovoria, ináč konajú.
Keď sme už tu, pri týchto prezidentských kandidátoch, vy máte až dvoch, ale konkrétne teda Hnutie Slovensko má Igora Matoviča, Hnutie Za ľudí má Patrika Dubovského. Igor Matovič nie je tentokrát ani prvý, ani posledný podľa prieskumov. Vyzerá to tak, že posledný nebude, ale keby sa naplnili prieskumy, tak do druhého kola postupia iní dvaja. Či počítate aj s takouto možnosťou? A čo potom? Ako sa bude správať vaše hnutie medzi prvým a druhým prezidentským kolom?
My samozrejme počítame vo všetkých voľbách a vo všetkých takých závažných otázkach s viacerými scenármi. Čiže musíte byť pripravení na všetky varianty. A my samozrejme, že po prvom kole uvidíme, ako dopadnú tie voľby v prvom kole, lebo už sa stalo veľakrát, že prieskumy niečo ukazovali a voľby dopadli úplne inak. Takže
je tam jedna špecifická možnosť, úplne konkrétne sa dá popísať, volá sa to Kukanov efekt. Ak politici proste vytvárajú dojem, že to je vlastne už rozhodnutá záležitosť a to prvé kolo je úplná formalita, tak veľa ľudí nepríde voliť. To sa stalo presne Eduardovi Kukanovi. Bola nižšia účasť v prvom kole volieb. Šokujú sa, nepostúpil do druhého kola a bojoval tam potom Ivan Gašparovič s Vladimírom Mečiarom. Vyhral pán Gašparovič, bol potom dve volebné obdobia prezidentom. Ano. Naozaj to vtedy nikto nečakal. To znamená, áno, kým neprebehli voľby, tak na základe prieskumu sa nedá nič predikovať. Je tam možné, že príde málo ľudí, pri malej volebnej účasti zrazu úplne iné čísla robia jednotliví kandidáti.
Áno, presne tak. Čiže preto aj našim cieľom bolo, aby sme pritiahli našich voličov k prezidentským voľbám. Tu sa jasne ukazuje aj podľa tých prieskumov, že Igor Matovič neberie Ivanovi Korčokovi percenta, ale priniesol ďalších minimálne 5-6%, ktoré ukazujú prieskumy. A ten náš cieľ je jednoznačný, aby Igor Matovič uspel čo najlepšie v prvom kole, aby pritiahol čo najviac svojich sympatizantov, voličov, ľudí, ktorí nám pred voľbami hovorili, že nemajú koho voliť a nepôjdu voliť. Práve preto Igor Matovič do tejto súťaže vstúpil a cieľom je, aby mal v prvom kole čo najlepší výsledok. Ako sa zachová Igor Matovič, naše hnutie po prvom kole, respektíve pred druhým kolom volieb, to oznámime samozrejme po prvom kole, pretože môže to dopadnúť všelijako. Ale hovorím, našim cieľom je urobiť čo najlepší výsledok a potom samozrejme urobiť všetko preto, aby Peter Pellegrini, ktorý sa tam už vidí, ktorý má oblepené celé Slovensko, ktorý nevie vysvetliť financovanie svojej kampane, ktorý rozdáva karafiaty, ktoré mu kúpuje primátor Bardejova, ktorý míňa peniaze neúmerné na to, koľko ukazuje na transparentnom účte, aby jednoducho nevyhral. Toto je našim cieľom a preto urobíme všetko. Nemôže mať vláda Robert Fico, Andrej Danko, Peter Pellegrini na Slovensku všetko. Toto je našim cieľom.
Ako hnutie Slovensko hodnotí rozhodnutie českej vlády pozastaviť medzivládne slovensko-české konzultácie? Pán Fiala, predseda českej vlády, ich pozastavil na základe toho, že sa slovenský minister zahraničných vecí, pán Blanár, stretol s ruským ministrom zahraničných vecí, pánom Lavrovom. Spustilo to vlnu reakcií aj v Čechách, oveľa väčšie možno, ako sa čakalo, pretože aj pán Fiala sa dostal pod veľký tlak, že dáva vlastne niečo tak dôležité, ako sú československé vzťahy. Vlastne vkladá ich do nejakej aktuálnej politiky ešte vzhľadom k tretej strane. Na druhej strane aj na Slovensku, pretože tá schôdzka sa jednoducho konať nebude a je to škoda. Nepočul som ešte úplne názor Hnutia Slovensko. Ako toto hodnotíte?
Áno, je to zdvihnutý prst z Českej republiky a jednoducho je to vyslaný signál. Je to určitý vyslaný signál aj ľuďom na Slovensku, aj vláde na Slovensku, že toto, čo robí, predvádza Robert Fico so svojím ministrom zahraničných vecí, Blanárom, samozrejme, oni nie sú hlúpi, oni vnímajú, čo sa tu deje. A nie všetkých ľudí dokáže Robert Fico obalamútiť alebo jednoduchým spôsobom oklamať. A ja sa ani nečudujem českej vláde, že urobila takéto gesto a takýto krok, pretože to, čo si dovolil Robert Fico, ako dvojtvárne hraje na svojich voličov, potom následne v zahraničí, ľudia nie sú hlúpi. A obzvlášť naši bratia z Českej republiky podľa mňa to veľmi dobre prečítali a ani sa nečudujem, že takéto gesto vyslali, pretože to, ako sme boli jednotní, ešte keď tu bola vláda Igora Matoviča, Eduarda Hegera, aj úradnícka vláda pani prezidentky s Českou republikou, s Polskom a jednoducho sme boli na tej strane či už Ukrajiny, ale aj na strane Európskej únie, toho jadra Európskej únie, ktoré jednoducho odsudzuje agresiu ruských vojsk na Ukrajine, tak teraz zrazu vidíme, že Robert Fico nemá problém sa stretnúť s ministrom agresora, podávať si ruky a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Čiže...
No tak stretávajú sa s ním aj iní politici.
Áno,
je to ale, minister zahraničných vecí.
Áno, ale viete, keď vy jednoducho robíte takéto kroky, musíte očakávať, že vám tí spojenci dajú nejakým spôsobom nejaký signál a ukážu vám, že toto je v prospech Ruska a v prospech ich propagandy, čo sa deje. A vidíme to, keď si zoberiete výstupy z ruských televízií, ktoré nie sú slobodné, ktoré sú vyslovene slúžkou vlády, tak oni tam jednoducho zneužívajú a vyťahujú práve tie výroky Roberta Fica, vyťahujú fotky Blanára s Lavrovom a hovoria, ako oni sú super, tí Rusi vlastne. Oni nerobia nič zlé, lebo oni sa stretávajú predsa s európskymi lídrami. A toto je veľmi nebezpečné, že oni si Rusi vybrali najslabšie ohnívka v Európskej únii, Maďarsko, Slovensko a tlačia to jednoducho cez svoje médiá, to, čo teraz chce urobiť aj Slovenská národná strana, respektíve vláda Roberta Fica, že chcú ovládnuť RTVS a chcú, aby presne rozprávali to, čo chcú Robert Fico, Danko a Pellegrini počuť. Chcú, aby reportáže boli tak ako za komunistov, že ide vládna propaganda, budú chváliť vládnych politikov a opozičných dajú v tom najhoršom svetle. Čiže toto my jednoducho nesmieme na Slovensku dovoliť a ja som... Mňa to poviem úprimne, že na jednej strane sklamalo, lebo je to zlé, keď máte s najbližším susedom, s ktorým sme mali spoločný štát, takýto pošramotený vzťah, ale na druhej strane už asi nebola iná možnosť, len aby premiér Fiala ukázal takýmto gestom, že tuna je nejaká hranica. A myslím si, že prezident Pavel, český prezident, jasne tiež na to zareflektoval.
Moja posledná otázka bude smerovať do ulíc, pretože... Vlastne od parlamentných volieb opozičné strany organizujú aj v uliciach protesty. Veľa ich bolo kvôli novele trestného zákona. Ale robili ich separé Progresívne Slovensko, SAS a KDH a separé ste ich robili vy. Ako to bude teraz? Zdá sa mi, že tento najbližší dokonca robí PSK iba z SAS, ak si dobre pamätám. Ale v princípe ide o to, budete ich teda nejako z diaľky podporovať, alebo budete robiť vlastné, alebo sa s nimi dohodnete a pôjdete spolu na tie ulice.
My, aj keď sme tie protesty predtým, keď sa diali v rámci zákona pri znižovaní trestných sadzbách alebo rušení špeciálnej prokuratúry, my keď sme robili ten protest, vždy sme ich pozvali a všetky opozičné strany, aj neparlamentné demokratické strany. Jediný, kto zareflektoval, boli vtedy demokrati a KDH, ktorí prišli. A potom ako kontraakciu si urobili protest Progresívne Slovensko, SAS a aj KDH, kde viem, že KDH malo iniciatívu, aby boli sme pozvaní aj my, ale jednoducho Saska možno aj na základe tej minulosti, kde Igor Matovič odhalil tú komunikáciu Richarda Sulika a pani Ciganíkovej s pánom Haščákom.
Proste pretrváva ten
tam Saska to nevie, tá Saska nevie to prehrísť, nevie to nejakým spôsobom prežuť. No a na ich stranu sa potom pridalo aj Progresívne Slovensko. Takže toto sa treba opýtať kolegov z týchto dvoch strán. Mňa to mrzí, pretože ľudia na Slovensku, ich nezaujímajú nejaké teraz šarvátky a nejaké ega, ktoré nevedia sa preniesť cez nejaké veci. Ľudia by chceli vidieť tú opozíciu spoločnú. Bohužiaľ, hovorím, na týchto dvoch stranách to stroskotalo. Je to ich malosť, podľa mňa, pretože ľudia na Slovensku chcú vidieť tú jednotu, chcú vidieť, aby sme sa tej vláde postavili, pretože toto, keď my nebudeme jednotní, tak samozrejme, že nahráva to Ficovi, Pellegrinimu a Dankovi. A toto už bohužiaľ musia si zodpovedať sami Progresívne Slovensko a strana SaS.
A ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja sa im ďakujem Michalovi Šípešovi z Hnutia Slovensko.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobre prajem.
A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.